Бул Азаттык арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуга Саутай. Бурунгу улуттук экономика министри пара алуу күдүгүнө илинген Куандык Бишембаевдин адвокаттары Астанада баспасөз маслихатын өткөзүп, коррупцияга каршы ИС-кыймыл улуттук бюросунун Кызыл Ордадагы айнек заводу курулушун салуу кезиндеги каржы жымкыруу тууралуу кылмыштык ишти тергөө аясында мемлекетке 1,2 миллиард теңге көлөмүндө шыгын өтөлдү деген мәлімдемесін терістеді. Адвокат Мәди Мырзағараев пен Сейіт Рахмановтың айтуынша, Қызылорда шыны зауытының құрылысына бөлінген қаражат банк кепілінде болған. Бюро мердігер компаниялардың жетекшілерін қамауға алып, құрылыс тоқтаған соң банк кепіл ережесі бойынша құрылыс қаражатын қайтарған. Адвокаттар сәйкесінше бюроның бұл айыбы негізсіз, ақпараты жалған дейді. Сонымен бірге адвокаттардың сөзінше, бұның алдында бюроның айтқан Астана маңы Қосшы ауылындағы зәулім үй экс-министрдің меншігінде емес.
Күні бүгінде әділет органдарында кез келген тұлғаға тіркелген мүлік жөнінде мәлімет бар. Бишембаевтың атында Қосшы деген ауылда ешқандай да үй жоқ. Бишембаевтың атында, жолдасының атында Алматы қаласында 1,5 комната деген білесің, 1,5 бөлмелі үй бар. Және осында семьясы тұрған үй бар. Басқа дүние мүлік Бишембаевтың атында жоқ.
Дейді адвокат Мәди Мырзағараев. Тергеу мәліметінше Бишембаев Байтерек холдингін басқарып тұрғанда Қызылордадағы айнек зауытын салу кезінде коррупциялық қитұрқылықтар жасаған. 19 қазанда коррупцияға қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының өкілі Олеся Кексель Қызылордадағы айнек зауыты құрылысын салу кезіндегі қаржы жымқыру туралы қылмыстық істі тергеу аясында мемлекетке 1,2 миллиард теңге көлемінде шығын өтелгенін хабарлаған. Ал бюро Бишембаев өзіне тағылған айыпты мойындамайтынын және шығынды өтеуге араласпағанын мәлімдеді. Адвокаттары тергеушілер бұған дейін тағы бір адвокат Сәлімжан Мусиннен тергеу құпиясын жарияламау туралы қолхат алғанын, бірақ коррупцияға қарсы бюроның лауазымды қызметкері шындыққа сай келмейтін ақпарат таратып, тергеу құпиясын өзі жариялағанын айтты.
Мы считаем, что весь период расследования до сегодняшнего дня, до вот этого момента, Национальное бюро не соблюдает тот порядок, который установлен законом.
Дейт адвокат Сейіт Рахманов. Бишембаев ұлттық экономика министрі қызметінен 2016 жылдың желтоқсанында коррупцияға қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы Бәйтерек Девелопмент ұлттық компаниясына қатысты тергеу бастаған соң басталған. Компания Бишембаев 2013 жылдың мамырынан 2016 жылдың мамырына дейін басқарған Бәйтерек холдингі құрамына кірген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.